أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله. مضمون دے بانی شروع دے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نبوی دا قرآن پیش کر مشرکین مکہ کفار مکہ دا چکم دے اللہ و تعوی چھے دا ام القرآن چکم دے مکہ دا مرکز کا و دے زیادہ چکم دے دا توحید دا اللہ دا کلام شروع اکا آزا شعور و دے دے ما حولنا چاہتے رضا حصول لے و انزر عشیرت کل اقربین کے دا مضمون ما کرو شخل رشتہ دار با اول دا اللہ دا عذاب دا شرک پا نتیجہ کیا رہے دا مضامین دا روان دی اور پا دیو طریقہ بانے دا غیر وجہ دارا چی دا قرآن نبی دا اللہ رسول ہوئی چی دا رسولی ما دا رسالت نے انکارو کو اور بے اوی دا دا خدا کلام دے پا ما نازل شوے دے اور پا ما نازلی گی دا قرآن نے انکارو کو چی دا دا خدا قرآن نے اور نتا دا خدا رسولی دا غیر وجہ دارا چی زمن دا رسم و رواج زمن کی کم زندگی دا زمن کی کم رسم و رواج دا مشران و داغی خلاف پہ دا پا کیاغی کی را کمزور پہلو چونکہ دا داغی مطابق نزے تو نوے نظام پیشکے ہو زمن کی کم طریقہ دا و زمن کی کم رواج دے تا زمن معبودان دی زمن کا تارا واقع سریو دے اجعل آلیہ تا الہا واحدا دا تا تول خدایان یو خدای کر دا مضمون بارے دین دی نو خدایان نیولی و کارسازان حاجت روا مشکل کشا دی نیولی مضمون پا دی بانے روان دے توحید اثبات دے از نبی تعلیم دا حقانیت دا رسالت دا حقانیت مضامین بیانی دے دے کہ اللہ تعالیٰ میں جگو ہے ام اتخذو آیا دی نیولی دی من دونی ما سوا دا اللہ نا اولیاء کارسازان کارساز اولیاء جمع دا ولی دا کارساز تو وی حاجت روا تو وی حاجت روای جی کئی مطاع چی بیرا چون چرای طاعتی کی خبر ایمان لیشی ولی دوست خیرخوا حمدر کارساز بلا دا طول ایمانی دارے ولی جوڑی گی نو اللہ پرے گئے چی اللہ سے کم دے نو آغا حقیقی ولی اللہ دے کارساز حاجت روا مشکل خوشا اللہ دے آغای پرے گئے اور نور نیولی دی وچی پیغمبر پیش کئی دا غیر عرض کئی فاللہ هو الولیو فس حقیقت دائے جی فقط اللہ ولیو کا سادہ و حاجت روا مشکل کشا دے ذکر چی وہ یحیی الموتا آغا آغا مر جم دی کئی آغا آغا مر جم دی کئی مر آغا جم دی کئی چی فرزارے مر شی چی جم دن نینو دا تریبا جن نینو چی جن نینو بیا بسی نمر آغا جم دی کئی نظری دی معبودان و یاد آولیان کی نیز دے سو کی زندہ کردے سو کی جمع دے کردے وَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور دا اللہ پر ہر چیز بانے قادر دے و قدرت لے دی دی سا قدرت دے وزی کائنات کی نیز سے یو کردی جتا ما شلے وزا جو کردے جتا سو کی دار کردی اور باقی جستا سو کی اختلاف سے کم راشی ومختلف تم فیئے اور اغسر کی اختلاف راشی ستا سو دیو معاملہ بارکی دے یا خبر بارکی بحث اختلاف را شی جگرہ پیدا شی من شے انس شے دست بارکی دنیاوی یا رغر شی پیدا شی نفع حکمو الاللہ داغی دفیسلی حکم شکم دے اغم لاللہ پذیما دے دست مسئلہ چی را شی ففر رو الاللہ پذیما دے اللہ طرف تتوجو کر دا اللہ سر داغی حکم معلوم کر دا اللہ پہ کلام کے معلوم کہ اللہ کلام کی نبی زندگی عبور ہے بیاد نبی زندگی کی پسیرت کی بسونت کی عبور ہے وہ توجب اللہ تکوئے نو آرہا مسئلہ جستاد پر منز کی پیدایشی باز خلق خدا آخرت تدا مضمون موصلے دے چنی کو اختراب کرو خب آخرت کی بہنہ دی دنیا کے استاد معاملات و فیصلہ با قرآن کی اصلا جگڑی با ختمی نو ہر غصر تاس اختلاف راغے پاغی کے سرسی بارہ کے نو بحکمو الاللہ دا غید و فیصلی حکم صرف اللہ پر اختیار کے دے ذالکم اللہ داستاس اللہ دے دا زجی توحید پیشکوم ربی زما رب دے علیہ توکل تو زما پاغمان توکل و بروسہ اعتماد دے و الیہ انیب آغت رب تواپس کی دل دی و آپ کو رجوع آغت ادا اور فاتر السماوات پیدا کرون کے دا اسمانون فاتر ہوئی بغیر دا سنمونین پیدا کرون مٹیرین یو خالق تے خالق شے موجود یقین ایو کی یو فاتر دا نفاتر بغیر مٹیرین نصیب پیدا کرون تا فاتر ہوئی نفاتر پیدا کرون کے بغیر دا سنمونین اللہ دے نظمکو و نظمکو فاتر السماوات پیدا کرون کے اسمانون دے والعظم نظمک دے اور جعال لکم استاد دا گردونی استاد دا پارا من انفسکم استاد دا جیر سنا دا نفسنا الراجع جوڑے شیعوں کئیوازی نارینہ ویں بیبس دنیا سنگوا کئیوازی فرانہ ویں بیبس سنگوا اللہ ستاسو دا بقاو دا نسل دا باقی پاتے کے دن دا پارا ستاسو دا جن دا پارا ستاسو جن ستاس جوڑے گا زوری دا دا چینی نو اما زندگی کو تبایی کنا خود زندگی جینا کنا گا ومن الانعام دا ساور دا پارو جا ستاسو بکار رازی ستاسو بکار کار آمد چیزو ندی پاقی کے ستاسو خوراکو ندی غزا دا سری سری گاغی کے ہم ازواجہ جوڑے گا زولے دا غیر غنہ سلم باقی ستاسو دا فیدے پارا اور یہ ذرا حکم کی اور تاسو خوارے کری ہے پتہ زمکہ کی پخپل زمکہ کائنات کے خوارے کری ہے زی پتہ بانے نو گورا دا اللہ چاہے دا حقیقی ولی دے حقیقی کا ساز دے حقیقی مطارے دا اللہ تاسو نے پیخے دے نور وجانم یو کری اللہ سے کمیس نہیں شے نشتے دا اللہ غنتا کی پا مثل دا اللہ اسی دا اللہ پا کمالات و دا اللہ پا قدرت کے دا اللہ پا ربوبیت کے اللہ پا تعویر کے لے سے کمیس نہیں شے نشتے پا مثل دا غب پا حس شے ام نشتہ اس سے دا کی نشتہ ہے چیزا اللہ کمالات دا اللہ صفات دا اللہ دا ربوبیت نظام دا رابرا جی وہ سمی دا اللہ در خوری گن کے دے سجد تا سوائے غا اولی تا سمجھ بسیر بنا دے دا ارجع پا حال بانے بنا دے اللہ را تبوری تا سو شرکان جو کرنے خدای را لہو مقالید سماوات دا غصت پا قرغے کی دی چابیان دا اسمانونو دا خزانو دا اسمانونو والعرض دا اسمکو دا غصر چابیان دی اغصر اختیارات دی چابیان دا اسمکو دا اسمانونو دا خزانو دا اللہ سر دی یہ سو تو رزق فراخ کئی رزق لے منی چاہ چاہ دا پارا چاہ گاڑی و یقدر کا منی دا لاغ اختیار دے چالا دیر رزق ورکا انشاءالا لگ ورکا انشاءالا سلاحت پہ اختیار کرے سمرا ورکو چالا ورکو سمرا ورکو انہو بے شک دا اللہ جرے بکل شین علیم پا ہر سلبان علم دے علم وسیر او دا ہر چیز اقبل علم پا مطابق دا اغا تقسیم دے نو اغا ولی دے کار خال حاجات روا دے دا اغا بزر بانا تاسو بل دل دے دا جگہ رو جی پا پین زمان بوائے دا اللہ رسول چی کم دے اول خود آوات ور کرٹول را لب پیشی کخ پلق پروان اول وانزر عشیر تکل اقربین یا رسول اللہ دا تبلیغ طریقہ دا چی خفل رشتدار باوز یا رہے دا با اول دا خدای کرام ترا ولی دا خدای دین ترا ولی دا با اول یا رہے باقی کی اگر دعوت شو آگے کی چی کم دے لو نبی خفل پر ہوتا پیش کو چی دا اللہ رسول مو دا کریمو ہے چی لا الہ الا محمد رسول اللہ او پا مالا اللہ کلام آگے دا چی کم دے لاکے تاثر اللہ سر چی کم دے لو شریکان جو کری سن جو کری تاثر کم دے لو لونم خدای رجو کری زامن رکھو تاثر تاثر عمل دے تاثر کہ اغیر از مکر عثمان با اوچ ویس تاثر دے فکر نکو تاثر پارا دعا گو اختلے جی تو فرشتو اللہ وارے جی تاثر اللہ مولد ترکی دل درکی مولد سر اللہ بغاورت تاثر نکی نا اللہ تعالیٰ تاکی نبی تا ہوئی جرم دی پری خود دی خطاب قابل نو کنا چی اللہ حافظ دے وغیر اکران دے برای راس نبی تا چکم دے نو اوہی رہے چی بس فضی بانے اللہ گوری را دی فضی طریقہ من اللہ تعالیٰ چکم دے نظام چلی تا تندہ وحی منگا چکم اکڑا دا نتا تی وحی منگا تا تکڑا دے ابراہیم علیہ السلام دے پور بانی دے بیت اللہ اکیو کرے ناغر نبی نو وقت وانی نو اچھے نتا تو پتی بانی ولی دا چھے ویلی دا چھتا چھے کم دیر ناغر دقا رنگی منگا تو ولی پیغمبر کرے وحی منگا تا اکڑا دے دا پارا چھے مرکزی شہر چھے کم دے ام القرآن مکین ہم دے دا دی دے نتا شروع کی دا وقت مرکز کی او دا دی دے نتا شروع تو کی دا خودی دا قرآن دے اشاعات و من حول آوز چھے 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 چ داخل دنیا نہ پڑا وہ تو یوم یوم اعلان ہوگی اور کدیو نہ سو بجم شی بعد وقت باغی سرکش دفرے دشمن بچ شی ہوئے گا فحالا لیکن اور تو یہ وقت آخر دن غیر ہے جمع کی گئی باغی کی طول مخلوق سم رہی اللہ پہلا کرنے راغی پر اطلو کی شکلی تھا اور تو کیوں بیاری پوچھو کہ کوئی کی یو ڈالا بجنہ تر یو بنا بدو زفت دی کہ اللہ وقتی اللہ طول بری اکڑی اللہ غالی لیکن انسان نے اختیار اور اثر بے اختیار پر صحیح استعمال مانے عقل اور کرے اختیار اور کرے امانت اور کرے آزادی رائے اور کرے عقل انتخاب داخل انسان شرافت سے راواری بے گاما تقریب نہیں مانا نیر کرے نیمہ کی انتو تقریب میں کرے انہیں اللہ بیان کر رہا ہے کہ خبرت اور ضرورت نو اللہ غاری کی خط پر رحمت کی سب داخل کی اور ذکر داخلے گی کہ دے بتا اللہ دا حکم دا تعمیل دا نبی کی روی دا توحید دا آخرت دا نظریے دا انتخاب بدے کئی پدے محنت پکین اور پر رحمت کی میں اللہ داخل آئی اور کریم ظالم نے ظالم ظالم نبی اس دفعہ نشتے تو کرتا جو اجراوات کار ساتھ کی اللہ حضور ہی کرا نا اللہ جیسے کئی دید آگا اللہ سر چیزیں شریکان جو کری تو دیر ہے کہ جی کم دیر عظیم بتا جو کری جی نبی بتاوی اللہ سر تو عید پیش کو آخر کے جی کم دیر آگا کو حضر تک بڑکاوی شدی اور خانن کے بیت اللہ دکڑوں نے بتاوی اللہ 300 غالتا تو بار ہم دیر ہو دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون پر بات دیتا کئی کہ ابھی تک جو ولدین ولدی من دون ما سوا دا اللہ اولیاء کارسار اولیاء جمع دا ولدہ نو آغا حمایتی تم وی دوست تم وی کارسار تم وی حاجت روا تم وی دا طول نمون دی دا دا ولی نمون دی او مطاع چی بلا چون شرا دا خدا حکم تعمیل کی یہ ندا خدا اللہ جاتے دا حق دا اللہ دی اور تاثر زیر دے بکر نے ہمارا یو تھی کم نے رکھا اللہ کے ساتھ رکھ پلے ڈرانو گو رہے رکھ پلے پرٹے ہو گو رہے رکھ پلے مسلمانی ہو گو رہے پلے پاکستان کی ہو گو رہے اور جاکی رہے نظر ہوا چاہے رہے تاثر دا پھو مکیہ تا مو رہے کر آقوا دل تک پلے پلے مسلمان آنے ایک اسمان کہے کرنا چاہے دیسے کہے دی ولے دی پلے بانے سے جلس نہیں اس رہے چاہے منگا عزادی منگا سارے وارونا ولے تاثر پابندی لگا چاہے چار دیواروں کے بہے اور پردے بکوے ولے چاہے انہیں جو رہے مجھے ایسی زائم نے بڑی مجھے بڑی مجھے برمن کے پاک کہتا باشی گئے ہوئے ویلے رسول تیر کی گئے جاتے ندے جی کم دے پتر کے کہو سم پاک باندی دا بلو پتا باندی ندہ تا اللہ ویلو لیسے اللہ خود وقر نفی بلو دو کرنا کنونو کی کین ہے اور جلیس کی بڑے ہوتے وقر ہو جائے کی پدی بانے پدی چاہ بہا ہوتے پیسے من تازادی را کہ من بگل دو سن رمان فخری آگے کہ من بگل دو اور بندہ ہے کہ پرجم بانے تا تو بجا دی پرجم بانے یہ لیڈر ہوئی جدا پڑی ظلم لیا ہے لگے اللہ نسو یو شیخ انہوں نے کہنا جدا اللہ کلام پیکو تو جو پیش کو دوزی خلقو پہ اعتراضات ہو جدا دا اللہ کلام من نمانو دا پرانگ زکا نمانو جدا زمان دا رواج اور زمان دا جن کے کم دے وزارہ سامن دا رواج خلاف دے دا پہ کیا کمزور پہلو پہ دی کے حضیر رواجون دا گو جدی خو بشر کی مبتلا ہے مدونہ پرستو بس پرستو اخیرت فراموشو توحید نمانا اخیرت دا مانگا زکا نمان حضیر نمانگا انکار کو دا توحید نمان انکار کو رسالت نمان انکار کو دا انکار کو آخر کسی کم دینا اور نیوئے کا سازار نور غیر اللہ تو تو بھول ہے کہ نا آتا تو دنیا کے دا خبری کے منے لیشی ندے خلقو تا پاکستان مانے اگر واچے جو جبا شریعت جو جدا اللہ حکم قرآن نفس چا تو قرآن نفاظ پر راہ سیشیو تو کوئی دا دغم نہیں دغم نمائیں دا غم سیشیو نا دیکھ قرآن نفس چا تو قرآن کر 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 کام پکے نفس چا آتی بھی عمل ہم کرے ٹولے کر لیکن ہم توسیعو نقوانا برانا حکومت دا قرنمہ نکرنا دا صدا مکیہ تو ہوئے ہو رہے دا موجودہ مسلمان دے دا دا قرآن خلاف دے دا قرآن نمہ نی پدے کہ دا اللہ حکام دی اور رسم اور رواج اور ذاتی جدید دا سے جوڑا کرے گا چاہی کہ دا خلق منی نہیں یا قبر منی یا دا سوار جواب منی یا دا خلق پیشی منی ویسے میں نظر پر زندگی بانے دی پر کاروبار بانے دی پر سیاستون بانے دی پر معاملات بانے کم کا دا آخرت پر اکتا کئی دی او خیر شدہ پر قرآن کے بتانے جو دعوہ بولے ربیہ بزاو بے رضا مکیز مکیز خلق تھی کفار مکہ کم حقو رہے کی مکہ اگر ایک دقہ سوالو کو کہ نمان دلہ قرآن منو جدا رہا خلے کتاب ہے انا تا منو جدا رہا خلے رسول ہے ولی جدا کمی خبر ہے کہ اگر من دلہ رواز خلاف من دلہ سب خلاف زمین چا کم زی زندگی من دلہ جوڑا کر رہا کم از آنڈا مچا خوز راحتا زندگی جوڑا کر رہا تا تن دا غی خلاف دا مجھے کہ ملے واجون علی کم لے اللہ کا ملاسر کوئی ملاسر تب جمعہ کی کینا تخپل خبر کو زمان پر معاملات ہو کہ منا آجی بہت پر معاملات نہ پوئی گئی معاملات کو بس سارا اللہ رسول کی عالم سے رکھوا تخدے کلام دے دا اللہ رسول تعلیمات تھی کنا اللہ بولا سر تو بجے نہ پڑے گا تب آپ اللہ کہو میں کچھ تم ضرور واپس کر پائے کہ اللہ مسلح رکھیں گے کہا کہا اگر مجھے منگ بمیں کہ پیسہ لے کے کوئی مجھے لگا نہیں سمجھ پلے پیسہ لے پڑے ہوا اس کو پمنگ پر بہتان ہو جب پل رہے ہوا جو رہی منی پدی لے کے دے اللہ علیہ سنہ دیا دے تازیرہ دے ہم دے جو دے اگر مکہ رنگیہ رہا دے وہ قرآن ایسے برا انام دے اگر لنے دے مجھے جو مفاد پسے کی دے اگر لنے دے کم خواتہ دیتا ہے قرآن دے کم خواتہ دیتا قرآن پر پشاہتا ہے نکھوں دے وہاں نکھتا عذاب ہو جائے دے پری مسلمانان دنگا مضمون کئی کہ دین کی تم دے اللہ وحدہ اولا شریک دے آغا کا احساس ہے اللہ علیہ والخلق وہ ہو رہے مخلوق اللہ پیدا کر دادا آغا خالق دے نا آغا کی خالق دے نو والا امر حکم بام دا آغا چلی گی نو انا علینا للہ دا زمان بزمہ ہدایت ہم سرس دے رہنمائی جب کم دے کہ مستقبل نہ دنے خبر سنم بکین زمین دمکی نہیں خبر جیسے کی دا غیر ازا خبر ہم دبا دلہ مستقبل دے کم جوران زندگی دا بلا دا غیر پاس دکر کی تیاری دا کیا تا پتہ نہیں کیا ذرہ دے حق دارے مستا خالق ہی مدالہ ما جن در کے سمہ پیدا کرے زمان زمان ہے کہ تاکر رہنمائیوں کا خڑا عبو کی جو پریغم کنا زمان پر زمان ہدایت ہم دیکھنا رہا ہم یہ سوڑے رہو گوزہ دلہ خودک بیابان دے یوسف نکتا دا یہ دشت دلہ خودک بیابان دے یہ انسان بکرہ پیدا دا غب حرام نہیں رہا کہ کنے سچو روکم سنگ بجن تیرم چاہتر بجن تیرم سنگ بجن لگی تیرم مہا بکے گا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما اعترفنا موسى فهذه الكتاب او النبي بصيرة بني هدايته. فغيرت جنت يا رب لا تلقى تمني في جنت وتبقى مخفني. تبع الحكمه. تتاسف بشمار معبودان زي زي يوم نيجا. زمان كعبة يدل كذا كل شيء من الرياسي. المشركان هم بيت الله تو زمان كعبة يدل كذي بشمار معبودان. فانشاتي. اگر ہے تو میں اتنا خدای لائے ہوئے راہ سرے رہی دلے سے آگا پل تک لگتا ہے خدای لائے چہر دلے کے ساری آگا آگا کی نا تو تسکیہ نفس کے گورا تو پیغمبران پر اوپا تعلیمات کی تسکیہ نفوس دی وہ یزکیہ ہم شتک نہیں چاہی دے وہ یزکیہ ہم تسکیہ نفس لگئی وہ یعلم ہم الگتارہ تو قرآن علم بور کئی فضیل ہے کوئی وہ یسلو علیہم آیات رب اللہ یکنے وہ پیلو دی داخل اللہ فضیل غشی ابا یعلم ہم الگتار دی علم بور کئی او یزکیہ لدی بتسکیہ دی رب تعلیمات ہوئی شامل دی رسول یزکی نو تا چی کم دے تا تسکیہ دے خفل رکھوکی نو بیا چی کم دے بیا چی کم دے استق قبل قلبہ کا علاو اور تا کم المفتیون خفل نفس نا بیا تپوسو تا چی تسکیہ دے نفس کری نو دے خفل ضرور نا تپوسو تا اگر کتا تا مفتیان پیتوی دے گی تا ضرور بتا تا اشارہ کئی جدا شیعتی گلے دا صحیح دے زمین بڑا تا کئی ربا لگے وہ تسکیہ دے کری جو مفتیان ہے تو پھر دیکھا کیا پھر ہے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیر مختلف خلائیات مختلف معبودان مختلف حاجات مختلف دیر دغدی رواجین دیر رسمون دیر پارتائی دیر ریٹر رہی دیر سری مرد خلائی کا حضام مسلط ہے دیر کی کم دن داخلی وہ سے پوری مسئلہ حال نشور دی تو دیر کہ اللہ تعالیٰ نے ادعا ہوئی شکر ہے امی اتخذو آیا دینی ملی من دونی ما سوالا اللہ نا اولیاء نور کا سیدان حاجت روا مشکل کو شاہ متع فاللہ والولیو فقط دا اللہ کی دینا دا کارسان دے بلدو نہیں جا تا کارسان دے علی کی بلے تا کارسان دے علی سبانہ سا سبا دے وہ یو حیر مطا سکا کہ آگا مڑی جن دے کئی جتا سر جن نشک نتا کارسان پر فیسرے آگا سن کے دا آگا جن در کلو دے آگا بلدی مستا دے ہدا ہے پہ کنا وہ آلا کل نشان خرید اپا آل کی بانے پاس دے کہ تارے زندگی در کلو دے مستقبل با آگا ہدا ہے در کی آگا حق دار دے کہ تالا در کی تو بس پوئی کہ تاتا سب بترے گی خدا خدا کرے او کم ساتھ وہ مختلف تو فی کسی اختلاف را گیتا تو پس سب مسئلہ گی من شئی اند سخبرنا فحکم ہوئی اللہ دا غید فیصلی حکم ہم دا اللہ پی اختیار کرے ففیر ہوئی اللہ اللہ طرف سے جکم دے ورش ہے من دکے ہوتا اللہ پر کتاب کیوں گو رہے پھر اللہ نے نبی پر زندگی کیوں گو رہے پر سیرت کیوں گو رہے پر سنت کیوں گو رہے اگر کیوں گو رہے فیصلی وہم قریبا لکھا اگر اللہ سب فیصلہ کی رضی وجہ نتا تو گورا جناس تو سخت اختلاف ہو دی دنیا بعد آخرت ہو رہے یا طرح دی دنیا کے ساتھ اختلافات و فیصلہ بقرآن کی دی سلسلہ کے ماتا سا بار بار سرائے نسا مانے رہا مضمون کلو کا دیکھے علی سلسلہ یہ یہودی دا غیر اور یہ مسلمان برای نام مسلمان چکم دے نام نحاد مسلمان لگا موجود مسلمان اللہ ما شاء اللہ جگر آگا آگی چکم دے فیصلہ سلسلہ آگی ہوتا ہے کہ یہودی ہوتا ہے پیغمبر صاحب نبی نے بلاکی پیغمبر نے بلاکی اور فیصلہ ہوگی اگر خیر آگا پھر تم جائے تو سو شرمیت گھن دینو لارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہودی پر حق اور حق رہا یہودی سر ہو راہم فیصلہ چھو کر نا جب آگا ہو تو میں دبیا پر بھی مواقع چھو مونگا پر دا خبر چھو کم جانو مونگا ہمار لہولو سے حضرت مر رہا پر فیصلہ ہو کی حضرت کہا ہمار نے رما خنن ہے ما خنن ہے ما خنن ہے ما خنن ہے ما وكابن أشرف ربك الله وتبقي غمبر غم تجي كم جانا تبقي نبي تاتا تاغو كانتين مني خلاف لما أقول خلاف زوجة أحد أتمرد اليهوديان خلافه نغير جدا غير لأو كي غمبر زخو حقا في فلوقع حق ما نزوه ما تيجي زوجوا ودي كم دي زخو فناها قوما أغير دي دشمن دي أو كالسلوكي أنا كدير خبر نوكي مسلمان تحق بأي سنكي عمر رضي الله تعالى ذات أرام صلى كدير بار راواته ورزا وطاكو جوار وطاكو على أمتي ولي مسلمان ملکا و عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور عمر کو مسلمان نہ وجنی نو حالتا کی بسرہ نیسا کی اوپر تفصیل لے گا ہو رہا ماغی کے تفصیل دیر کرو نو دا اگر مسلمان نو ارا خبر ہے کہ تفصیل آگی فیصلہ ہو پا قرآن کی بوری پا قرآن مانی گا فیصلہ کہے دا قرآن نبا آگے دا آخر کہ تم آخری ہو پا آگے با اعتماد کے پا آگے با خوشہ لے گئے اس نے فیصلہ ہی تو یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ عادت مبارک ہو کہ چاہتا مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیخ اشوا نو بلال بے ایسا آوازو کو جواب اذانو کا بلال بازانو کا جمعی اذان بے اوکو ناغب مسلمان برالا من بے اوکا وفیصلے بے اوکرا چی دا فرم بسلے دا تاز سرائے دا ناغین با آگا نزی ہو جنا سی مسلمانی خنو کے سیدہ کئی نو رضی ولی نزی شب لے رواج جانا نا قرآن علی نا اسلام علی نا دین علی نا ندین شو نا سادین شو اصول اگر شاہر رسول بن امین جان اگر 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 مسئلہ پیدائشی اور مختلف تم بھی اور اغس کے اختلاف رہی خبر کے میرے سشی متعلق حکم اللہ دا فیصلے حکم دا اللہ پہ اختیار کرے جس کو قرآن کی ببورے باقی مانے فیصلے اللہ رسول کے قرآن بعض علماء دا آخرت نہ دل تک یہ بتاستا تھا دا مشکلات اور مسئلے حل کی قرآن ذالکم اللہ دا اللہ دے ربی زما رب دے دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ دعا ہوا ہے زما تاس دا دعاوے کو زر دیخ پل رب دا و تاس تدر کون علیہ توکل تو پتہ زما توکل دے و الیہ انیب دے اللہ تا زما رجوع دا زر پتہ اللہ کو مساس و قفرہ تو جگہ ہی کہے تو ساتھ جو کرے تو مسلمان کی گئے اور کافر کی گئے پتہ تا مانے زدور کھنے کی جائے اپیان نہ کرے دے پتہ جو اپیان نہ کرے خطور کو جانے دیا نو انہیں اپیان نہ کرے دے بیگا میں پتہ تقریب سے تدیر کرے دے کھڑے ہاں اللہ نے جگہ ہے فاتر سماوات الارض کا شاہ پائے رہے کہ ان کے اسمان میں اور ازمکر ہے بغیر سنمونینا اور یہ آئے لکم من انفسکم در رولی استاس تفیلی رہے پر استاس رہے جنسنا زواجہ بی بیانے بی بیانے چلے چانی نے آگین تپوز ہوگا گنا کہ پتہ وزخ کی پروت تے گنا نے پروت ہو وایا دا اللہ کی لیزی دا فطرت تے دا صحیح مسلمان فطرت تے صحیح مسلمان رہا تھی کہ حضور بنوی اتا سلی اللہ وانان مپنے رہے آسے حضور نے کہا والا زر زر چرا کی من ناچا رہے وہ سمنے کی گئی سمسا تاؤن کی گئی سمسا رہے کی سو کو اس مجبور رہی دا اللہ وانی جو گورے ومن الانعام اغسارونہم تس جکم دے اللہ جردولی ازواجا جو رہے اگر کستا اگر کم بقالا تا پاکی زاروی دے یواز کناری نا بینے بیا برسو مادا بے یواز مادا بے خدا بینے بیا سو پہ یواز سلے نا بیا سو دا جوڑے چا اللہ پیدا کری بستان سر باقی ساتھی کنا نوزدہ دنیا آتا ہے چا نیک عمل نے خاکی دا دا غین خنا دی جدا نو دی دنیا کی جی کم دے نو دا دنیا دا کنا نو دی جوڑا ہے کما دا مانا جواب را کے کنا نو دی دنیا جوڑا ہے کما دا را کے جواب آخرت ہو دا دنیا اللہ پیدا کرے گا مگر اللہ خیر دا آخرت بڑھے رہے دی کہ تیاری رہے دی اس میں صفتوں نے جگہ ہے کہ پتی بنیادوں کے جد آخرت پر کی تیاری رہے آخرت دے جوڑے گا لقد خلقنا زوجین ہر یہ سلمہ جوڑے پیدا کرے دی نگٹ پاگٹ جوڑے نتیجے رہے کہ دا جوڑے دا باتے کرنا کرے دا یا گرم یو دیشی دی ماتے رنا کرے دا دا دنیا آخرت جوڑے رہے گا نا ستا دا دنیا آمار کی کم دی دا آخرت نتائی دی گا نا لیکن من کش ہی دا غینا نو خکافر شوی گا نا اصلی کافر دا آخرت من کر رہے قرآن تسمہ من قتل رہے اور پھر آخرت ہم محمیوں کی نم کی پینزم چرتے دا آخرت من کر تکا کہ وہ چڑھے و اندو و پیغمی دا نوائی اگر دا غیر اصول دی آخر سرے تکا کافر وہی چھے دا اگر طول زندگی مادی دا دنیا ویدہ دا آخرت من کر رہے رکوع ہے اس شکر کو دیکھیں. مجھے کہ اللہ وہ عبر ہے پیدا کہ ان کے لئے سمان اللہ ذکر ہے اما ابیا خلاوشا یہ اگر آپ ان کی کافی خوارے کری ہے پر علمائی جو رب دنیا کی سمان خوارے جو خلق لے سکا مثلی کے نشت دا اللہ پر مثل اور دا آغا پر صفات و کمالات و خالقیت و ربوبیت کے اس سوک نشتا لیکن جس کا کائی اسی کا گائے گا نا نشتے وہ سمیع البصیر دا اللہ خاوری دن کے لئے و خب ناظر سفاس پوئی سارے رب علی ربوب کے اللہ ناظر ہاں اگر سارا عرص سارا مسلمانیم کے یعنی سارا دینم کے یعنی سارا افضغام پی یعنی جسا کئی پوشت مسلمان ہے نا کمی درجی مسلمان ہے اور باقی دنیا کا تقسیم دے لہو مقالیز و سماوات و الارض دا غصر ایجابیان اللہ سمانون اور دزمکت و خزانو یسر تو ساخ و خالی اگر اسباب استعمال ہے انہیں امان بگا اسباب اگر نہیں استعمال ہے کہ اسباب نہیں استعمال ہے بیا پر گمراہ ہے ذرائع و اسباب استعمال ہے و سیدی بے استعمال ہے دا بکیں خلیل اخبر اللہ پر اقبال سارے کا سخیانی دیر اخیاری دیر سمجھاری پر نونے پس ملکی مندی ہوئی ترنی ہوئی بزنی میں روڑے وطن میں رہی بھائی سرے دا سے احمق ہو بھی وہ خوبی خر تھی اخیاری اور دیمہ غیر کی جس کی جیلا سولے لمن چاہے سرے نہیں منا لما اگر میں کئی اگر بار بطر سے اگر کپوتی دکاندار ہو اگر جی کم دین اگر میں تو مشروع سرے رہے بھائی کٹے رہے ہو اگر میں جائے روانے دو پا اگر وقت انڈین حکومت بھارت ہو اگر میں پاکستان نو جوڑ شوئے اگر سرے بدا طول تھی اگر جوالے کرو پلانے روان نے پلانی سے اگر سیف زبان سے سرے زبان سے طول تو کران با اگر سرے روان سے بمبائے نفس وزائے کے گا حال تکی بلا اگر بطول مرگریوں کے لئے جاس کا تو طول بمبائے دو کلکتی سیل میں پجاس کی وقت وہ طول کو پیر اڑے کے پڑے دا اگر سرے آمن نو اور مالدار ہو پہ انتہا بے والا خدا زامن وار کر گولے پنے سخا بانے تو دے زامنی میں اوشو جاو سری اپنے پاک والا بدے وار کر تو دے کی کمزیان ہو گنا دا 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 دنیا دنیا سیدھا سارے اسلام ہے ملک تباہ کرنے برباد کرنے ملک تباہ کرنے ملک تباہ کرنے ملک تباہ کرنے لیکن اللہ ویش بولے اللہ پر آخر کے لئے رچہ تکی اماری و یقدر و کمائی انہو بے وکوش پر اولو نمزیاد پر جمعہ جو رکھا انہو بکل شین علیم اللہ پہ ہر سیزوان عالم دے رضا اللہ علم و اخلا دا اللہ علم ازدکا قرآن دے قرآن تراشا پہ قرآن زان پویا کا ولیان نور مجھوڑا زغیو اللہ ولی و کارساس حاجت روا کا بابا کیگی دانور وسیلی و واسطی دے غب خامقا استعمال ہے و اصلی حقیقی مولا کارساس اللہ ہے اللہ مرحم علینا بے قرآن العظیم و جہر حلنا امام و دے افسوس رہی تو قرآن نہ خبر نہیں ہے مسلمان مستاف لار مسلمان نرے تو پر جتا را غلے قرآن تا نہیں اتا دا قرآن نقل دین سے ہی کرے ندے دا وہ مولا صفر شلی کل دا خلق تدے کسو تا ورشا محلو تا ورشا دے تو آزانو تا ورشا شو بولے سمر زنا گانے دی سمر دا غری تباہی و بربازی دا پر خدای پاک دے اور دامنو کی بولے جا خدای پر مانے رہا ہمو کہ زکر چاہتے قردان آمدان دا خدای دشمنان دی نورم ہوتا نو آرہی ہدایت و پیغمبر ترتا خدای ہدایت انہوں تجاگا ہدایت نگوستو نبیہ بتا سو ہے صلی اللہ علیہ وسلم